Дорогі плеєр, а затик радіо ти. Ағсамыл қайырлы болсын, қадырлы динейзілер. Сүгін 2025 жылын 3-ші апрелі, Дептәнің пенсен бөгіні. Сүнкі программамызды автоюолғыларын ве дүканларын апылмағы, ясайзылары ве телекетчілері зиян етірді. Самарқандта Европа Білелесіғі Меркезі Азия саммиті кетчер. Күн тертивінде тивиғы байлықлар, сауда ве логистика бар. Сейледі бейлікі мағлуматтарымызы діңләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Кінзі апрельді Ақтамың янындағы мейданшыда чықседен Американың президенті Дональд Трамп Бірлесен Штаттарың сауда қызматташларының ағлавасына қарсы тәзі сауда салғытларының ерділендігіне ығылан етті. Құтутанды Европа Білелесігіні ағза юрттардан кетірілен харитлары 20%, Қытайдан кетірілен харитлары болса 30%-тен жоғары салғыт ерділер. Сол санды Түркменистаны хем 10% салғыт ерділер. Азатлық күні келді, деп Трамп 3-ші апрелді гейзі ярындан баслап, 100-ден ғаурақ юрттан кетірілен харитлары салғытларын гүйзі кейріяндығыны мәлім етті. Трамптың айтмағына өрә, бұ салғытлар американлары сауда қызматташларының адалатсыз саясатынан халас едір. Бейлік юрттар американ базарына еркін кіріп, ұлы гейрдежі қазаңярлар. Сол бір вақтың өзінде американ харитларының өз базарларына кірмегіне шәкілендірмелер қойярлар деп Трамп нықтады. Оның сөздеріне өрә, Америка триллионнарча доллар гейрдежі алар, бұ болса салғытлары песелтмәгі ве милли бергені азалтмағы мүмкіншілік берер. Сауда қызматташларының американ харитларына қойған тариф пәскелшіліклеріні мысал кетіріп, Трамп, Қытайың импорт салғыттарының ортачы 69%, Европа Білелесігінің 39%, Японияның 46%, Хиндістанның болса 53% еткендігіне айтты. БМГ-нің адым хуқлорының қоруйжыларын яғдайы бойынша юрит рапортері Мэри Лавлор, Түркменистанның хүкіметіні 75 яшылы хуқ қоруйжы Құрван Солтан Ачилова білін бағылыншықлы зәхірленме тинансығы болондығы өйділен барыдағы айпламалары ғыстығылы дерінемәғі өе оның хопсылығыны үпчін етмәғі чағырды. Лавлорың бейянытында 2024 жылың наяварында Ачилованың айдылмағыны өрә бір мейхманыны тамса берендігі айдылар. Ол тамсаның хем хуқ бұзылмаларыны пас етмек ісілейен бір адам тарапындан соғы төкмінді кетірлендігіне меңдейендігі айдылар. Тақминан 15 минуттан соң мейхманың айдылмағыны өрә ағыр аламытлар білін кеселхана ерілістірлендігі нықтылар. Лавлар бұ вақаларың егер тасы кеделсі, оның яшыс қуғының бұзылмағыны лайық келендігіні беліп, юрдың халқары борсларына лайықлықты долы денге өкетірілмегіні сұрыды. Сейлігін бейанытты Құрван Солтан Ачилованың ве қиызының Женева сапарының үңі сиресінді мезуыры қасықана ерілістірілмегі сияқытының үңіні алмақ мақсады білін құрналын болмағыны ұсарыт едендігі нықтылар. Лавлар түркмен хәкіметлеріні бұ мәселе бойынша бір нәтижедік 100 тұтындығыны ятладып, әхлі қысылары соң берілмегіне чағырыс етті. Европа Білелесігінің дасар саясат бойынша жол басшысы Кая Каллас, Американың кәвір юрттары ве құрамалары сол санды Азат Европа Азаттық радиосиялы хабар верістеристелеріні қолдауыны азалтмағының нәтижесінде олары хемайт бермек мүмкіншіліклеріні ара алпмаслақлашандығыны айтты. Каллас Азаттық радиосы білен кечірен юрит сөхбеттешілігінде азат мәтбуғаттың ве ықтыбарлы мағлұматтарың елетірлілігінің Европа Білелесігі үшін айратин әхметінің бардығыны нықтады. Сол бір вақытта Американың қолдауын итерен құрамаларын көптігіні ве Европаның хеммесіні көмек әдіп білмезектігіні беліп, бұ меселенің дик-мезик ары алынып маслақтылышылмалыдығыны айтты. Исраилің премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуның Будапешт шәһәріне сапар білен келмегінден бір нәрсе тағытсың, Венгрия өзінің халқары жинаят қазиетінден чыққандығыны ресми тайдан ығылан етті. Бұ ғазы зорлығындағы ұрыс жинаяттары үйділендігі білен бағылылықты Нетаньяхуның қарсысына қазиет тарапындан тұстығылық қарары шығарылығын бәрі оның Европаға деген ілкінші сапарыдыр. Венгрияның бұ қарары тұрмысы кетірмек процесі бір ел төбірігі вағдалар. Себебі бұ чәрі парламент тарапындан хем тасдиқ етілмелі.